Šorīt vēlos ar jums kopā lasīt no Jesajas grāmatas 9. Nodaļas dažus pantus. Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma. Tu vairosi tautu, tu tai dosi lielu prieku. Tā priecāsies tavā priekšā, kā pļaujamā laikā, kā priecājas laupījumu dalot. Jo tu to jūgu, kas viņus nospieda, viņu iejūga atbalsta plāksni pret viņu pakausi un viņu dzinēja rīksti esi salauzis kā Midiāna laikā. Un viss sabruņojums, kāds domāts tiem, kas ar neāfaldītu niknumu taisās karot, un visas ar asinīm aptrēpītās drēbes būs tikai laupījuma ugunī. Uguns tās aprīs, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnišķais, padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera liels kungs. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā. Viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To darīs tā kunga Cebaot dedzīgums. Āmen.
Prieks ir atkal viss redzēt šajā rītā, un es domāju, ka ļoti interesants laiks, ir klāts Ziemassvētki, bet termometrs rāda dažkārt pat plus 9 grādus, vismaz tā man rādīja mašīnā kādreiz, nu, vakar. Apsveikumos mēs tuvākiem draugiem rakstām vēstules par to, kāds bija šis gads mūsu dzīvē. Protams, varbūt nākošā reize vēl vairāk mēs par to parunāsim. Bet tagad es gribētu jums jautāt, ar ko 2014 ir raksturīgs adventis draudzē? Nu, teiksim, četrinieks. Bija 1844. Gads. Būtībā, no vienas puses, tas bija gads, kas bija sāpīgs, tas ir Kristus gaidītājiem, Kristus neatnāca, bet tajā pašā laikā tas bija gads, kad radās ticīgo saujiņi, kur turpināja gaidīt Kristus nākšanu, kur saprat, ka vilkšanās bija tāpēc, ka netika ņemt vērā raksti, bet veidoja šis mazais pulciņš, kuri sāka dziļāk pētīt rakstus gan par Kristus otro nākšanu, gan par viņu kalpošanu debesu svētnīcā, gan par to, kas ir īstā kunga iesvētītā dusas diena, gan arī par bezapziņas stāvokli nāvē, gan arī par to, ka gala laikā būs liela atkrišana kristietībā, un viņi pievērs uzmanību tam, kāds būs Kristum uzticīgais atlikums. Un beidzot, ka šim atlikumam būs raksturīga pravietīga kalpošana. Dievs šo kustību ir svētījis. No tā brīža ir pagājuši 170 gadi. Un mēs esam izauguši jau pāri 18 miljoniem. Kad es jautāju pagājušā gadā Angelam Rodrigesam, kas ir tas būtiskākais mūsu vēstī šodien? Un viņš man atbildēja, ka tā ir vēsts par cīņu starp gaismu un tumsu, starp Dievu un Sātanu. Bet vai mēs tā īsti esam padomājuši, par ko šī cīņa īsti ir? Par to, kurš stiprāks, Dievs vai Sātanu? Ko? Jā, par mūsu sirdīm. Tā cīņa ir par mūsu sirdīm. Un te būtiskākais ir tas, kas mums šajā cīņā visvairāk interesē. To, ko dara Sātans, jeb to, ko dara Kristus. Tad kurā pusē mēs stāvam? Ar masu medijiem, mākslas darbiem šodien cilvēks tiek pārliecināts, ka visu var atrisināt ar viltu, varu, ieročiem, naudu. Un pat šajā nedēļā viens no ietekmīgākiem pasaules līderiem, jūs zinot droši, atgādināja par lielā lāča nagiem un zobiem. Par ko viņš atgādināja? Par atomieročiem. Bet, kā mēs dzirdējām no sākuma lasītā, Dievs risina šīs lietas savādāk. Dievs no savas puses šīs lietas risina savādāk. Viņš pretī varenajiem iznīcināšanas ieročiem, iebiedēšanas taktikai, noliek Betlemē mazu dzimušu bērnu. Un tad raugoties no Dieva puses, kad mēs tā sākam par to dziļāk domāt, šī lielā cīņa, ir ļoti brīnišķīgi vērot. Un par to jau 700 gadus iepriekš pravietis Jezai rakstīja, tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Par tiem, kas dzīvo nav sēna zemē, atmirdzēs gaismu. Tu vairosi tautu, tu tai dosi lielu prieku, tā priecāsies tavā priekšā kā pļaujamā laikā, kā priecājas laupījumu dalot. Jo viņu nastas jūgu un viņu ievūgu un viņu dzinē rīkstu es salauzis kā midiāna laikā. Un bruņojums tiem, kas taisās uz karu un drēbes, kas asinīm aptrāpīts, būs tikai laupījums ugunī. Uguns tā saprīs. Jo jums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala. Un uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā. Viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šī laika mūžīgi. To darīs tā kunga Cebota dedzīgums. Un izrādās, ka tieši te, Jesajas grāmatā, 9. Nodaļā un 1. Pantā, ir atrodams gan Ziemassvētku, gan arī evaņģēlija nozīme. Tauta, kas staigāja tumsā, ir ieraudzījusi spožu gaismu. Ja mēs tā gribam īsti saprast šīs rakstvietas nozīmes, mums nedaudz ir jāielūkojas tajā oriģinālajā kontekstā. Būtībā tas bija politisks ziņojums par jauna ķēniņa dzimšanu. Par ķēniņu, kas atbrīvos tautas plecs no nastām un jūga, jo uz viņa pleciem ir autoritāte. Valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņš beigs karus, jo viņa valstība raksturo bezgalīgs miers. Jezaja pasludina šo gaišo vēsti nemiera un satraukuma pilnā laikā. Toreiz bija iestājusies smaga politiska krīze, un tas bija tajā laikā vistumšākais vēsturiskais posms Jūdas un Izraēļa valsts pastāvēšanas vēsturē. Asīrijas sistemātiski uzbruk, pakļauj visu apkārt esošās tautas, drīz tiks iznīcināta Izraēļa valsts. Tas ir 722. Gads pirms Kristus. Par tautas un ķēniņu noskaņojumu lasām, Jesajas tur 7. Nodaļā 2. Pantā, kad Dāvida namam paziņoja sīrieši ir iebrukuši ar lielu karaspēku Efraimā, tad trīcēja viņa sirdis. Un viņu tautas sirds, kā mežā koki trīc vējā. Izraela un aramiešu ķēniņi bija noslēguši savstarpēju vienošanos palīdzēt viens otram pret Asīriju. Un pieprasīja, lai arī Ahas pievienojas šai savienībai. kad Ahas satiecās, Izraels un Arams paziņoja par karu pret Jūdu. Un šajā baiļu pilnajā kontekstā Dievs sūta Jezaju ar iedrošinājumu vēsti. Viņš aicina nepievienoties nevienam, ne otram. Jezaja piedāvā lūgt dzīmi no Dieva, bet, ko dara Ahas, viņš atsakās. Un neskatoties uz to, Dievs vienalga sūta zīmi. Jezaja norāda uz kādu sievieti, kas sēž ķēniņa zālē, un paziņo, ka pirms bērns, kur tā gaida, spēs atšķirt labu no ļauna, koalīcijas uzbrukuma draudi jau būs pagātnē. Dieva iedrošinātā vēsts un garantija par uzvaru tik smagā krīzē ir tik tādā, nu, parak vienkārši parasti, ka daudzi pat neuztver tās nozīmīgumu. Tiem, kas 7. Nodaļā neuztver šīs vēsts svarīgumu, Dievs sūta vēlreiz to pašu vēsti 8. Nodaļā. Un Jezajam pašam piedzims dēls. Un pirms viņš iemācījies runāt, Izraels un Arams vairs nebūs draudz. Dievs vēlreiz sūta zīmi, jaunas dzīvības dāvanā, nevainīga un ievainojama bērna izskatā. Šo milzīgo politisko draudu priekšā bērna dzimšana un augšana neizskatās pēc zīmes. Lielas bailes taču prasa lielas zīmes. Bet bērns netiek nešķiest kā pietiekams apliecinājums cilvēkiem, kam jāiet cauri tumšiem laikiem. Un patiesi 8. Nodaļas beigās, tur 8. Nodaļas 17. 18. Pants, Jezaja gatavs gaidīt uz kungu. Bet ko dara pārējie? Pārējie griež pie burviem un pareģiem. Un pravietis apzinās, ka visur tiem pretī raudzīsies tikai nomāktība un bēdas un tums. 22. Pānta 8. Nodaļā. Bailes nosaka ķēniņa un ļaužu rīcību. Un šis bailes liek darīt visneiedomājamākās lietas, ko ķēniņš gribēja darīt. Ķēniņš ir gatavs iet pat tik tālu, kā upurēt savu dēlu, lai tikai nomierinātu Asīrijas dievs. Un lūk šajā kontekstā. Dievs sūta pravietojumu, kas rakstīts Jesaijas 9. Nodaļā. Un atkal labā vēsts nāk ietīta bērna autiņos. Bērna dzimšanā un jaunā dzīvībā var saskatīt Dieva valdīšanu. Laikā, kad par valsti nolaižas verdzības priekšnojauta, un Jesaijas 8. Nodaļa 23. Pantā pieminētie reģioni jau ir krituši, Asīrijas gūstā un aizvesti trimdā, atskan praviešu vārds par kara beigām. Tu vairosi tautu, tu tai dosi lielu prieku, tā priecāsies tavā priekšā, kā pļaujamā laikā, kā priecājas laupījumu dalot, jo viņu nastas jūgu viņu ilgu, un viņu dzinē rīkstu tu esi salauzis, kā Midjana laikā. Tādā Dievs vairos prieku, viss jūgs tiks noņemts no ļaužu pleciem, jo kungs Cebots ir iededzies nokārtot šo lietu līdz galam. Un to visu atspoguļo nākamā ķēniņa vārdi. Šim ķēniņam nav tikai viens vārds. Johns Goldingais norāda šos titulus – brīnums, padomdevējs, varenais dievs, mūžīgais tēls un mieru valdnieks. Viņš saka, nevajadzētu uztvert kā tikai vārdu, bet kā Dieva rīcības iemūžinājumu. Kā Dieva rīcības iemūžinājumu. Tas, kurš plāno brīnumu, ir visvarenais Dievs. Mūžīgais Tēvs ir valdnieks, kurš nes šalom, tātad mieru. Mēs savukārt, kristieši, raugoties uz to, kas notik Betlemē, šeit saskatām pravietojumu par Jēzus Kristus piedzimšanu, viņa kalpošanu un Dieva valstības nodibināšanu. Un interesanti, ka ļaužu noskaņojums Jēzus piedzimšanas laikā bija ļoti stipri līdzīgs noskaņojumam, kāds bija Jezējas dienās. Jūdeja bija Romas iekarota province. Jeruzalemē valda Herods, kurš nav no Dāvida cilts. Ļaudis ilgojas pēc atbrīvošanas no romiešu jūga un gaida Mesiju, kurš pārņems Dāvida troni un atkal padarīs Izraelu par spēcīgu valsti. Un šajā brīdī ir atkal vajadzīga zīme. Un atkal Dievs sūta eņģeli ar vēstu pie Marijas par bērnu piedzimšanu. Lai gan vēsts par bērnu piedzimšanu daudziem var šķist pārāk neievērojama, tomēr tā ir zīme, ko tikai radītājs var sniegt. Tā ir zīme, ko Dievs savā laikā deva Ievai pēc grēkā krišanas, piedzima Kains, piedzima Ābels, un galu galā tas īstais bija Zets. Tā ir zīme, ko Dievs deva Ābramam un Sārai, apsolot viņus darīt par daudzu tautu vecākiem, un viņiem piedzima dēls Īzaks. Tā ir zīme, ko ebreju vecmātes aizstāvēja Ēģiptes verdzības laikā un piedzima un uzauga Mozus, kas izveda tautu no verdzības. Tā bija zīme, ko Dievs deva Ahasam. Kāda zīme vēl varētu būt labāka, kas apliecinātu Dieva mīlestību šai pasaulē? Nav brīnums, ka bērna vārds būs Jēzus, kas nozīmē Jahve glābi. Dieva mīlestības zīme šai pasaulē šobrīd ir viņa paša dēls, kurš piedzimst, lai pasaule tiktu izglābta. Kaut arī šī rakstu vieta runā par tādu, kurš atrisinās visas problēmas, tomēr godīgi šīs rakstu vietas analīze atklās, ka šis pravietojums vēl pašlaik nav pilnībā piepildījies. Ir sācies, bet līdz galam viņš vēl nav piepildījies. Jau Jēzus laikā, mēs zinām, bija kāds cilvēks, kas uzdeva jautājumu. Vai tu esi tam, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt? Zināt, kurš tas bija? Tas bija Jānis Kristītājs. Ko mēs sagaidām no Mesijas? Kam viņam vajag būt? Ko viņam jādara? Šķiet, ka viņš nav tas, kas atrisina visas problēmas, vismaz ne tagad. Viņš nedara neko, lai atbrīvotu mūs no smagā darba. Būt par miera nesējiem, lai nodibinātu tiesu un taisnību ļaužu starpā. Ir lietas, kurās viņš vēlas ar mums sadarboties, bet ne risināt tās mūsu vietā. Un tomēr šī rakstu vieta atklāja Dieva iejaukšanos cilvēces vēsturē. Viņa iepriekš paredzēšana. Jo tas, ko Jēzus sludināja un darīja, bija ar ļoti tālajošām sekām. Ne tikai attiecībā uz mūsu dvēseli, bet arī attiecībā uz visu mūsu būtni. Mums mājās ir tāds Rīgā, mums tāds brīnišķīgs, liels aitu, vāc aitu vilksuns. Un liekas, ka viņš visas domas nolas no acīm. Bet ziniet, ko es esmu ievērojis? Es domāju, tie, kam ir suņi, jūs varbūt arī to esat ievērojuši. Kad viņam gribā kaut ko rādīt, lai viņš uz turien iet, tad ko viņš dara? Viņš skatās uz manu pirkstu, ar ko es rādu. Kaut kas līdzīgs ir sanācis ar Ziemassvētkiem. Par Ziemassvētkiem izsakās dažādos veidos. Daudz pievērš uzmanību komerciāliem pasākumiem, nesamērīgām izklaidēm, Ziemassvētku saist ar tums nomaiņu ar gaismu. Un tas nav tas, uz ko šodien norāda Ziemassvētki. Vai esat dzirdējuši par mūsu radio pārraižu vēsts salmlauzi Haraldu Maršalu Silvestru Ričardu? Viņš uzsāka advents vēsts sludināt par radio. Un 1951. Gadā viņš radio pārraidies sacīja. Ir cilvēki, kuri atsakās lietot vārdu Ziemassvētki, jo tam ir baznīcas tēvu pieskaņa. Citi saka, ka nav pareizi pievērst uzmanību, jo neviens tā īsti nezin Kristu dzimšanas datumu. Un, protams, tas tā ir. Tomēr īstenība ir tā, ka lielākai daļai cilvēku Ziemassvētki kaut ko ļoti konkrētu nozīmē. Un tālāk viņš saka, nav svarīgi, vai šos svētkus izgudrojuši baznīcas tēvi, vai tie iekrīt pareizā vai nepareizā dienā, Ziemassvētki atgādina faktu, ka bija brīdis, kad Dievs nāca uz šo zemi. Miljardiem cilvēku vismaz vienreiz gadā domā par to, ka Dievs kļuva miesu. Viņš nāca kā bērniņš Betlemē, lai dzīvotu, mirtu, un lai pieceltos no nāves, paceltos debesīs. Jēzus Kristus ir dzimis. Un te datumam nav nozīmes. Tā teica Ričards. Varbūt arī mums nevajadzētu tik daudz domāt par citām lietām, kas apvīšo svētkus. Bet tieši par to, uz ko šie svētki norāda. Kristus piedzimšana norāda uz to, ka Dieva mērķis ir atjaunot šo fizisko materiālo pasauli tās sākotnējā izskatā un skaistumā. Līdz ar to galvenā nozīme ir gan Kristus rīcībai, gan mūsu atbildes rīcībai, kā mēs to pieņemam un tam, ko mēs daram ar sevi savu ķermeni. Šeit lasām, ka ieraugot gaismu, ļaudis mainās. Tā nav tāda vispārīga apcere, ka tumsa nomaina gaismu, ka labais uzvar ļauno, bet būtība ir tā, ka Dievs mūs atbrīvo no grēku verdzības. Šķiet, lai nav neviena cilvēka, ka nav neviena cilvēka, lai cik materiāli labi tas būtu nodrošināts, kas nebūtu juties kā cilpā notverts, paverdzināts, vai arī apstākļu vai personīgās dzīves ierobežots. Un tieši šī saistība ar apspiestību var pavērt turīgo durvis pret tiem, kas dzīvo sabiedrības nomalēs. Ganu parādīšanās Lūkas evaņģelijā diezgan uzkrītoši norāda uz evaņģeliju vēsts brīvību, ko sludina Jesai. Bet kāds varbūt jautās, ko tad šajā tekstā cilvēkam jādara ceļā uz Dieva valstību? Te jāpatur prātā, ka Dieva valstības nākšana nebalstās uz mūsu spēkiem, talantiem, sasniegumiem vai vienkārši veiksmi. Dieva valstības dibinātājs ir pats Dievs. Un lūk, tas ir tas, kas mums šodien sniedz cerību un iedrošinājumu. Un tomēr šajā rakstvietā arī teikts, ko dara cilvēki. Viņi redz lielu gaismu. Viņiem ir kāds skatījums par nākošā ķēniņa taisnīgu valdīšanu. Viņi ir augās pasaulē, kas ir tikpat sabojāta, kā tā bija vakar, pagājušo gadu un varbūt pirms 1000 gadiem. Bet viņi redz tajā darbojamies Dievu. Viņi lielajā cīņā noraugās no Dieva puses. Dieva gars maina cilvēkus, maina cilvēku likteņus. Bērns mums ir piedzimis. Dēls, kas mums ir dots, izauga par vīru un izvirzīja zināmas prasības saviem sekotājiem. Ja mēs pat tiešām ticam, ka viņam pašam ir autoritāte, uz viņa pleciem ir autoritāte, tad mums ir nopietni jāieklausās viņā. Tas nozīmē nopietni padomāt, kā mēs mieru nesam ģimenē, draudzē, tur, kur esam kaimiņiem, sabiedrībā. Kā mēs uzturam tiesu, taisnību, kā mēs to nostiprinām? Tas nozīmē, ka saskatījuši gaismu, mēs staigājam tajā, pagodinot Jēzus viziju par pasauli, kurā tiesa un taisnība mājo. Kā mēs pamanījām, Jēzum bija dot vairāk vārdi – brīnums, padomdevējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Šie pirmie divi vārdi norāda uz Dievšo gudrību un spēku. Un pēdējie divi vārdi norāda uz rezultātu, ko viņš sasniedz, izmantoja Dievšo gudrību un spēku. Viņa tēvišķās rūpes par saviem ļaudīm un mieru ar visām, no tā izrietošām svētībām. Dievs cīnās par mūsu sirdīm. Viņš ar savu bezgalīgo mīlestību, dodot savu vienīgo dēlu, vēlas mūs pārliecināt nostāties viņa pusē. Un patiešām sākt apbrīnot to, ko darīs Dievs. Jā, tā rezultātā ir radusies jauna cilvēka ģimene, draudze ar 18 miljoniem locekļu. Un ja mēs skaitītu kā citas konfesijas skaita, tad mēs nonāktu vismaz pie 30 miljoniem. Šīs draudzes pastāvēšana un it īpaši tās vienotība liecina pasaulē par gaismu, kas spīd par apkārtējās pasaules tumsu. Jo ir dzimusi mīlestība, jo dzimis ir miers, jo ir dzimis taisnīgums, jo ir dzimusi cerība, jo ir dzimis prieks, jo ir dzimis Kungs Kristus. Mēs tiekam aicināt piedzimt, piedzimsti. Un lai šo dzimšanu piedzīvot, mēs lūdzam piedzimst mūsos, Kungs, ar to pašu gaismu un mīlestību, lai mūsu dziesma varētu saplūst ar debesu un zemes kora balsīm, tavā svētā vārda slavēšanā, mūžīgi mūžos. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu radītājs. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu glābējs. Mēs pateicamies, ka mēs drīkstam Tevi uzrunāt kā savu Tēvu. Mēs pateicamies, ka neskatoties uz to, ka apkārt ir tums, ka mēs izjūtam spriedzi, gan kara draudus, gan dažādas nelaimes kar pasauli, tomēr Tu tam preties nolicis savu dēlu. Tu esi uzvarētājs un Tu uzvarēsi. Jo Tavs darbs ir tas, ka Tu spēj mūs glābt. Un par to mēs no sirds Tev pateicamies. Mēs pateicamies par Tavu bezgalīgo mīlestību, kā Tu esi atklājis uz mums katru, sūtot Jēzu Kristu, sūtot viņu gan Betlemē, gan arī dzīvē, gan arī ciešanās, gan krusta nāvē, un arī ļaujot viņam piedzīvot augšanceļšanos, lai mēs varētu pilnībā paļauties uz Tevi, kā arī mūsu dzīve jau šeit var tikt izmainīta, un ka būs augšanceļšanās rīts visiem, kas uz Tevi paļaujas. Mēs lūdzamies svētī mūs katru, kas esam šeit, svētī arī tos, kas nespēja atnākt, un svētī, Kungs, cilvēki šajā pilsētā. Uzturi miera apstākļus, lai mēs jau gan paši, gan arī varētu aicināt citus pie Tevis. Un lai cilvēki izšķirtos savu dzīvi, savas domas, savu mīlestību Tev nodot. Tā, Kungs, svētī mūs katru, svētī šo pilsētu, svētī mūsu valsti, Dāvini mieru, Jēzus vārdā, āmen.